wiele, twee wiele.
Kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy, dis mos tyd vir wiele, twee wiele, en ek is Janet, saam met my is Kaal, alhoewel Nicole nie fisies hier saam met ons is nie, gaan hy later vir ons 'n baie interessante wenk gee, maar ons het weer 'n propvol program. Kaal, daar was 3 bekendstellings, en ons gaan in twee wiele ook bietjie hoor hoe dit gegaan met daai van Dero, bietjie motorsport nuus en dan 'n interessante wenk, maar kom ons spring weg. Die eerste bekendstelling van die week, meneer, was jy.
Ja, ek weet, bietjie met hande, like Sunday, sy nuwe i20 gaan rondry. En Janet, ek moet vir jou sê, wat 'n vars briesie. Jy sal hom nie herken nie. Dit is 'n splinte nuwe kar. Dis nie net make-up wat verander is of enige iets nie. Hulle het nou die hele kar gaan oorontwerp en jy moet sien hoe modern hierdie kar is. Ek het sommer oud begin voel, ek het vir die ene langs my gesê, ek sê vir my, ek dink, ons raak nou 'n bietjie oud vir al hierdie tipe goed. Daar was 'n klomp influencers gewees by die bekendstelling. En dis net kameras en GoPros en goed en hashtags. Maar so net, wat 'n lieflike kar. En weet jy wat is een van daai lekker stories as dit kom by Hyundai? As jy so kyk na hulle suksesse wat hulle deurgaan en weet hoe hulle gegroei het oor die jare. Die ontwerp is fenomenaal, baie modern. Hulle het sommer dadelik gesê dat hierdie kar, yes, hulle gaan miskien 'n paar verkoop aan mense wat ons ouderdomsgroep is, maar hulle mik vir die jonger groep. Meer hier so na jou middel 20s toe. So die karretjie is gelaai met alles wat jy wil hê. Dis infotainment sisteme en Bluetooth en is Apple CarPlay en Android se weergawe daarvan. So ja, 'n lieflike kar. En ek moet vir jou sê, so net, ek kan nie wag om my hande op dit te kry vir so 7 dae nie, want ons het in storm weer gery, maar daai kar het homself baie goed gedra.
Maar my vraag is net, hierdie Hyundai i20, dis nou natuurlik 'n luikrig. En ons weet, baie mense gaan nou na kompakte sportnuts toe, maar met die feit dat dit meer vir die jonger mark gerig is, voel hulle, hy gaan nog steeds goed verkoop.
Kyk, jy net, jy moet onthou, hierdie kar se, hulle het nie eerst dit weggestek nie. Die Polo is die markleier. Dit is ook die kar wat die meeste verkoop in ons land, wat sê, hierdie segment is nog baie sterk. So jou hatchback is nog ontsettend sterk in die land, en dit is 'n segment waar, vooral Hyundai ook voel, hulle kan een bietjie steel, as het kom by, jy weet, verkoop en goed by Volkswagen, omdat hulle so goed doen met die Polo, en hierdie i20 hoef glad nie terug te staan, vir enige Polo nie. Nie dat ek sê die Polo is sleg nie, maar ek dink dis baie goeie kompetisie. Hy kom in 2 modelle, hulle praat, die ene is een Motion, en die ander een is een Fluid, en daar is 'n paar klein verskilletjies, maar altyd is redelik gelaai, buiten 'n paar airbags, wat die Fluid het, bo die Motion, en jy weet, die rims, wat nou alloy wiele is, terwyl die ander staal rims het, is dan nie regtig 'n baie groot verskil nie. Die ander ding is die engines, hy kom in, nou luister gou hierso, die kar kom in manual, outomaties, en dan 'n dubbelkoppelaarstelsel.
O, dis vir daai
vinnige radwisselings.
Ja.
So jy kyk na die intreevlakke, 'n 1.2 liter 4-silinder engine wat 61 kW maak. Hulle praat van so 5.9 liter op 100. Dan is jy net, as jy outomaties soek, daai kom nou net in manual. As jy outomaties soek, kry jy 1.4. Hulle is al 2 normaal geaspireerde engines. So daar is nie 'n turbo by nie. En hom kan jy kry in daai outomatiese radkas waarvan ek gepraat het. Dis nie 'n meer konvensionele tipe. Hy maak so 74 kW. Bietjie swaarder op brandstof, so 7.5 per 100. En dan die flagship, soos hulle sê, is 1 liter 3-silinder turbo aangejaagde engine. Hoor gou hier, 90 kW en 172 Newtonmeters wringkrag. En hy kom in handrad en ook dan daai DCT, daai dubbelkoppelaar stelsel. En 'n verbruik gemiddeld van so tussen 6.5 en 6.9 liter op 100.
En pryse gewys?
As jy net prysgewys gaan jy kyk in treevlak, daai Fluid waarvan ek jou gesê het, gaan jy kyk na so 289,900, 289,900, en dan gaan die prys al die pad op, tot by 360,900. So baie kompeterende mark, ek wens vir hulle al die sukses toe, en hulle het 'n baie interessante media kampaign wat hulle gaan launch, en advertensie, en hulle goed wat hulle gaan doen, so hou gerus jou televisie stel op.
En dit gaan oor Hyundai se i20. Nou oor na ons tweede bekendstelling, en ons was fisies nie daar nie, maar Braden Stanifol van Marula Media het dit namens ons bygewoon, en dit is die middellewe kuur van die Citroën C3, ja, jy het reg gehoor, Citroën is nog in ons land. So ons gaan bietjie met Brendan gesels.
Hallo Brendan, altyd lekker om met jou te gesels en weet vars nuus, en jy het soveel energie en so opgewonde oor karre. Maar sê gou vir my, is Citroën nou terug in Suid-Afrika?
Asai, hallo Janet en Kaal. So, Citroën is werklik wel terug in die land, al vir meer as 'n jaar. Citroën was eintlik altyd deel van PSA of Peugeot Citroën South Africa. Hulle is terug. PSA groep het saam met die FCA of Fiat Chrysler Automobiles groep saamgesmeld. Hulle is nou deel van die Stellantis groep, maar meer daaroor later. So yes, Citroën is hier. Hulle is terug. Of hoe sê mense? Hulle sê altyd in Engels back with a bang. So ek wil nie eintlik sê terug met geweld nie, want hulle is nou nie gewelddadig en loop in die strate op en af en val mense aan nie.
Ja nee, kyk, ons sal maar dit by Engels hou om te sê hulle is terug met 'n bang. Maar nou wil ek vra, wat het dan verander op die Citroën C3?
Op die C3 hierdie is wat Jeanette, jy hou daarvan daai woorde middellewe kuur. Hierdie is 'n opknapping van die C3. So dit is nie 'n alle nuwe model nie. Hulle het bietjie aan hom gekarring en getorring. Een van die lekker dinge, die C3 was nog altyd werklik gemaklike, regtig gemaklike karretjie. En hulle het daai sitplekke nog meer gemaklik gemaak. Hulle het bietjie meer spons ingesit en so voort. Ek het al persoonlik 3 Citroën C3's besit. En yes, hierdie karretjie is regtig so oulik. Ek sou beslis 'n 4D een wil besit. Dit is 'n 1.2 turbo aangejaagde 3 silinder, ons 81 kW en 205 Nm wringkrag in die weergawe wat ons gery het, die Shine weergawe. Outomatiese ratkas, oulike binneruim, daar's klimaatbeheer en CarPlay en Android Auto, al die veiligheidsstelsels wat 'n mens sou wil hê. En die lekker ding van 'n C3, hy het 'n redelike groot kattebak.
En dan Brennan, die groot vraag is in watter segment kompeteer die Citroën C3?
Citroën se C3 kompeteer in die B-luikerig segment. So as 'n mens dink Volkswagen se Polo, Ford se Fiesta, Toyota se Yaris, dis waar die C3 speel. En al is hy nou nie 'n markleier in Suid-Afrika nie, van die huidige C3, die enigie wat nou bekend gestel is, het hulle al in Europa 1 miljoen eenhede verkoop. En as ons C3 vat oor sy 4 weergawes wat daar al ooit was, 4.5 miljoen Citroën C3's reg oor die wêreld al verkoop. Ek dink dit is voorwaar indrukwekkend. Jy weet, daar is min voertuie wat in die miljoene verkoop. So ek dink is regtig 'n pluimpie vir Citroën daar.
Hoorie Brendan, vertel net eers vir ons. Ek weet Citroën is nou deel van die Stellantis groep, maar vertel ons bietjie meer oor die Stellantis groep.
Ja, hierdie Stellantis groep, so Leslie Ramsumar is nou die uitvoerende hoof of die managing director of die MD van die Stellantis groep. So die handelsmerke wat nou onder die Stellantis groep val, is die ou FCA of Fiat Chrysler Automobiles, so in Suid-Afrika is dit Fiat Alpha Jeep en dan Fiat Professional. En dis hy, dis die handelsmerke van die FCA stel en dan die ou PSA of Peugeot Citroën South Africa, dit is Peugeot en Citroën, en dan vorm Opel ook nou deel van hierdie handelsmerke. So dit is 'n wêreldwye merger, of wat is 'n merger in Afrikaans, 'n samesmelding van hierdie verskeie fabrikante en groepe. Die Stellantis Suid-Afrika is 'n volfiliaal van Stellantis wêreldwyd. Stellantis is dan nou die 4de grootste motorgroep in die wêreld en hulle het so 400.000 mense in diens. Plaaslik hier in Suid-Afrika, wat ons al gesien het uit die Stellantis stal uitkom in die afgelope hele klompie maande. Ek sal sê so 'n jaar. Daar is voorwaar opwindende dinge aan die gang daar. Die modelle is regtig fantasties, die karre is mooi. Die mense met wie ons kontak het, Leslie Sutton is die PR en Leslie Ramsumar is die uitvoerende hoof, Brian, hulle verkope direkteur. Hierdie ouens is, ag, die energie is regtig fantasties. So ek gee hulle 'n high five en ek sien uit na hulle toekomstige produkte.
Nou ja, baie interessant geweest daar, altyd lekker om te sien as sulke karre in Suid-Afrika inkom en hulle voel dis nog steeds 'n baie belangrike mark.
Nou oor na ons derde bekendstelling. Nou kyk, ons het laasweek geraak daaraan want ons het vinnig met Lehana Reyners gesels oor die bekendstelling van Kia se Sonet. Nou Mike McDooling, julle ken hom al hier by Wiele Twee Wiele. Hy het eintlik die bekendstelling namens Wiele Twee Wiele bygewoon, maar hy kon ongelukkig die naasweek in die ateljee wees nie. So kom ons gaan bietjie met Mike gesels om te hoor wat is sy perspektief van die Kia Sonet. Hallo Mike, dit is so lekker om vir 'n slag met jou te gesels.
Hi Jeanette, Carl en die Wiele Twee Wiele luisteraars. Altyd lekker om saam met julle te wees te kuier.
Hoorie Mike, mens raak so die mekaar. Verduidelik eers net vir ons, waar pas die Kia Sonet in die mark in en op wie is die Kia Sonet gemik?
this car competes in such an exciting market at this stage. This is the entry level into the SUV. Hashtag let the adventure begin. The idea behind it is good looks, nice ride out, and the ability to go on small sand roads that just open up the horizons for more and more adventure. So from a normal sedan car into this, you can put your dogs in it. You can go camping with it. It is well specced. It's really, really a wonderful starting tool to get into this SUV market. It is the cheapest to begin with. And from there, you learn your needs and from there, you'll grow. And Kia has been so clever. They've waited quite a while now before they've entered their little Sonet, and it's really going to have a massive following, and it's really going to beat the opposition, in my humble opinion.
Mike, vertel ons net eers, hoe het hierdie Sonet homself gedra, die hantering en die gevoel op die oop pad?
So we left Cape Town on the way to Hermanus. I drove the little 1.5 85 kilowatt 6-speed manual. What a wonderful smooth ride. And as you go through Somerset West, the first encounter for these little engines is that beautiful little bolt that runs over from Somerset West into Grabowside. The car just drove up there in fourth gear like an absolute, absolute dream. Really fun to drive. Gearbox was smooth, crisp, no road noise. And the steering wheel gives you such beautiful feedback that you could actually be a little bit adventurous with the car. I averaged 6.2 kilometers per liter, which is good. And I must tell you that I did tramp that little accelerator pretty hard to see how she went. And she didn't disappoint in any way. What an entrance into a market.
Hoorie, maar nou wil ek weet, ek het net al gesê, dis 'n baie kompeterende segment, maar nou, wie is die Kia Sonet se kompetisie? En eintlik wil ek weet, wat laat die Kia Sonet uitstaan bo die kompetisie?
So in the space of a few months, the so-called budget crossover segment has ballooned. Apart from the Ford EcoSport, Kia mentioned the Suzuki Vitara Brezza, and the Toyota Urban Cruiser Twins, that's with the Suzuki, as well as the Honda WRV, are potential rivals to the Sonet. The segment will be growing even further with the arrival of the Nissan Magtite and the Renault Kiger later this year. This segment sold 19% of market cars last year, and already this year, 2021, they've already sold 23%. So this is the booming section, which is going to be so interesting to watch.
It's really got so much competition, but absolutely hands down, in my opinion, beats the competition all the way to the bank. It's priced so well. And as I said before, Kia has waited for the right moment to launch something that is pretty special. They've checked out the opposition. They've gone bang for their buck. On paper, and Kia did this in front of us, on paper, they put all the opposition up and they actually ticked all their strengths and weaknesses, where they needed to perform and what they've done. And they've actually excelled themselves. So proud of them. It's such a little beautiful gem of a car to drive. So the idea, hashtag let the adventure begin, is just to open up those possibilities to getting people out, to get people camping, to have space, to put your dogs in the back, to have connectivity that most people would dream of. It's overspecced compared to the challenges. It's really something worth looking at. And just watch the space. There's some interesting things coming from Kia this year.
Nou, altyd lekker om van Mike ook te hoor. Dis die Engelsman in ons groep. Baie lekker gesels. En ja, hier is drie vars karre waarvan jy kan gaan kies. En as jy meer wil weet, gemaak en draai op ons Facebookblad om te sien hoe hulle lyk.
En is so maklik soos wiele, twee wiele. Ons gaan net gou asem skep. Daar's ons terug. 'N Baie interessante wenk oor elektroniese chips wat 'n tekort van is. En ook dan 'n klein bietjie twee wiele en dan ook motorsport.
Nou kyk, een ding is verseker dat in die moderne lewe waarin ons nou bly, is hulle besig om voertuie al hoe stiller te maak en hulle lyk nog steeds baie aggressief en vinnig. Soos jy voel, jy wil daai karretjie vir jou net so bietjie meer van 'n brul gee, dan kan jy gerus 'n draai kom maak by Powerflow Belville op ons webtuiste gaan besoek, wat ek later vir jou sal gee. En ons kry ontsettend baie daarvan by ons, so dit is baie lekker om saam met jou te speel en jou droom te verweesenlik, want joh, ek sê vir jou sê, die jong mense en van die ouer garde is maar lief om hulle karretjie so nou en dan te laat brul, maar dis nie al nie. As hy kar te veel raas, hy dalk 'n gat in die uitlaat en jy wil hê ons moet hom net vir jou so stil maak as moontlik, maar met die voordele van 'n wat hulle noem 'n free flow uitlaatstelsel, dan kan jy ook gerus by ons 'n draai kom maak. Ons bou uitlaatstelsels van niks af nie, so alles is handgemaak en dan kan selfs jy sê ek het 'n handgemaakte uitlaatstelsel op my voertuig en nie net 'n ding wat vasbout nie. So as jy meer wil weet oor uitlaatstelsels, klink dit dalk of jou manifold van die voertuig lek, kom maak gerus 'n draai by ons Powerflow Belville of besoek ons op ons webtuiste en vra jou vrae daar. Dis so maklik soos www.powerflowbelville.co.za.
As jy nou net ingeskakel het, dis Wiele Twee Wiele saam met Karl en Jeanette en ons gaan nou 'n bietjie met Nicole gesels. Ons gaan met Nicky Maree gesels oor die van en deure vir twee wiele en daar was lekker veldren motorsport aksie nuus ook. Maar kom ons spring weg.
Ons almal weet wat se uitdagings COVID vir ons gebring het en dit lyk my daar's 'n groot tekort aan elektroniese chips in die wêreld wat die motorindustrie en hulle voertuie gebruik en dit veroorsaak dat baie van die topmodel voertuie tans nie beskikbaar is nie.
Ja, so Nicole, wat ek graag by jou wil weet is wat is hierdie chips waarvan hulle praat? Duidelik die chips wat ons eet nie, vertel ons net bietjie meer.
Jeanette, hierdie chips waarvan hulle praat, se regte naam is eintlik 'n halfgeleier of in Engels 'n semiconductor en dis 'n elektroniese komponent wat gebruik word in elektroniese beheereenhede en dit is nou van in selfone, van jou PlayStations tot dan in die motorwese se elektroniese beheereenhede. Wat dan help met die berekening en so aan. Hierdie chips bestaan meestal uit silikon uit en dit laat die elektrisiteit of deurgaan of nie en daardeur kan hulle dan berekeninge en so aan doen in hierdie elektroniese beheereenheid. So hierdie semiconductors is dan natuurlik uiters belangrik vir hierdie elektroniese beheereenhede om te kan funksioneer.
Nikoma, hoekom is daar nou 'n tekort aan hierdie chips in die wêreld?
Karl, nou, dis 'n samekoms van omstandighede wat dit veroorsaak het. Daar is net 'n paar fabrieke in die wêreld wat natuurlik groot maak hierdie semiconductors vervaardig. Die een is NXP in Texas en aan die begin van die jaar was daar so verskriklike koue front en storm daar dat die fabriek moes toemaak vir 'n lang ruk. Dit het nie gehelp nie. En dan is daar Renesas in Japan wat 'n brand gehad het en daai fabriek kon toe ook nie van hierdie chips vervaardig nie. En wat ook nou gebeur is na die inperkings en goed wat nou bietjie begin gelig word in die wêreld, is daar ewe skielik 'n groot aanvraag weer aan nuwe karre. Die mense wil nou weer karre koop en al hierdie omstandighede saam maak dat daar net te min van hierdie komponente is om van hierdie topmodel voertuie te kan bou en te kan verkoop en daarom die tekort.
Maar Nicole, nou wil ek weet, wat presies doen hierdie elektroniese chips dan in 'n voertuig? En die groot vraag is eintlik, hoekom veroorsaak hierdie elektroniese chips dan dat sekere voertuie nie nou beskikbaar is nie? En ek dink ook belangrik dat ons as verbruiker weet, is gee vir ons voorbeelde van watter voertuie word geraak nou hierdeur.
So net so hierdie elektroniese eenhede of hierdie chips waarvan hulle praat, word dan meestal gebruik in al die veiligheidssisteme wat deesdae op karre is. Kyk, ons weet nou van die radars en die kameras en hierdie wat 'n voertuig self kan rem, daar wat hy binne in die baan bly vir jou en so al hierdie stelsels gebruik beheereenhede en baie van hierdie chips vorm 'n integrale deel van hierdie beheereenhede. So die voertuie waar die topmodelle al hierdie stelsels in het, daar's 'n goeie kans dat dit nie nou beskikbaar is soos dat jou handelaar toe gaan nie of 'n baie lang waglys gaan hê. En 'n voertuig wat ek uit eerste handse ondervinding van kan praat is by SVU Panseros natuurlik baie bakkies en ek sal vir julle sê daar buitekant as ons kyk na Toyota Hilux en Ford Rangers die topmodelle, dan is hulle baie skaars op die oomblik en dit het ons alles te doen met hierdie chips wat daar tekort het. So op die oomblik as jy byvoorbeeld 'n Ford Ranger of 'n Toyota Hilux die topmodel wil bestel, gaan jy baie gelukkig wees om jou hande op een te kry of jy gaan 'n baie lang wagtydperk hê en ek is seker van dieselfde geld ook vir baie ander vervaardigers en ook baie ander modelle. So hulle voorspel natuurlik nou dat die fabrieke begin nou weer produseer van hierdie chips, maar hulle sê dit kan of 'n paar maande vat vir die situasie om reg te kom of party van die ouens sê dit kan selfs 'n jaar en 'n half vat voordat hierdie chips weer alles in vol produksie is en al die karre weer vervaardig kan word. So kan jy glo dat 'n klein mikroskyfie elektroniese komponent kan nou maak dat daar 'n tekort aan die topmodelkarre in die wêreld is.
Nou ja, toe daar het jy dit nou, as jy nou kwaad is omdat jy nie jou gunsteling kar in die hande kan kry nie, daar is 'n goeie rede daarvoor. Baie dankie Nicole.
Nou is dit tyd vir twee wiele. Nou jy sal onthou van daai lang pragtige rooi kop met wie ek gesels het en dis Nicky Maree so 2 weke terug van KTM Parel en sy het nou die afgelope naweek daai van Indero gaan bywoon en ek wou by Nicky weet hoe was dit? So kom ons hoor gou by Nicky.
Hi Jeanette, ja, weet jy wat, die naweek was 'n groot sukses en ek het dit so geniet. Dit het die hele week gereën, so die trek was 'n bietjie nat. Ons 'n bietjie rondgegly in die modder en in plasse water deur gevlieg. Dit was regtig 'n fees. Ek wil net baie dankie sê aan almal wat dit moontlik gemaak het en almal wat deelgeneem het daai dag en dankie vir die ondersteuning. Dankie dat ons mense op die baan kan kry wat wat nooit gedink het hulle sou kan doen nie, en even diegene wat daar was wat absoluut hulle was pros, daar's geen ander woord daarvoor nie, hulle was soos experts. Ek het teen hulle almal gery en hulle het my absoluut weggery, maar dit was vet pret, en dit was my eerste, maar definitief nie my laaste nie. Ek moet bysê dat daar was nie genoeg vrouens daar gewees nie. Daar was meestal net mans. Ek sal like dat ons volgende event sal 'n groter turnover wees vir female riders. En in die vervolg moet novices nie bang wees om deel te neem nie. Ek het deel geneem en ek het absoluut jare se pret gehad, en ek wil definitief weer op 'n off-road klim, en net meer oefen. Dis al wat jy kan doen. As jy passie het daarvoor, is daar niks wat jou keer nie. Ek wil net baie dankie sê vir almal, en dankie vir Katie en Paul wat dit moontlik gemaak het, en Dirt and Dust vir hulle absoluut amazing venue, en daai baan was regtig baie lekker.
Nou toe, as ek nou vir jou een ding kan sê, en dames, ek hoop julle het julle ore gespits. Kom nou man, as Niekie dit kan doen, en sy het dit gedoen as 'n beginner, tussen al hierdie pros, soos wat sy dit genoem het, dan kan jy dit ook doen. So, ons sal jou hier op Wiele Twee Wiele op hoogte hou van wanneer die volgende geleentheid is, of waar jy ook al bly in die land, of in Namibië, vind bietjie uit, hoe kan jy betrokke raak. En dan net so bietjie op motorsport ook, ach, dis vir my so lekker dat motorsport weer aan die gang is, dit was die tweede ronde van die Nationale Veldren Kampioenskap, en hulle noem die Sugar Belt 400, en ek is so bly, Kol, jy weet, ek is, wanneer het kom by Janiel de Villiers en die Toyota Gazoo Racing Span, is ek nogal 'n redelike voorstander, en vir die eerste keer in 'n lang tyd het Janiel die ren gewen. Janiel de Villiers en sy navigator Dennis Murphy, en dit was fantasties, maar dit was oor die algemene baie goeie ren vir Toyota. Henk Lategang was nou nie daar vir die eerste ronde nie, want hy het sy skouers seer gemaak na Dakar. Hy was weer terug, hy het voorgeloop, maar weet wat, moenie dat ek die story vertel nie. Kom ons gaan hoor gou by spanbaas van Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika, Glenn Hall, laat hy vir ons vertel hoe dit gegaan by die Sugar Belt 400.
So, Sugar Belt 400 finished, and a great event indeed, a really tough one. Over 5.5 hours in the car to 360 kilometers. A real tough test certainly for Henk, returning after his shoulder operation, scoring a great pole position in the prologue. So, he opened the road, led the entire race up until 30 kilometers from the end, when, of all things that happened there, water header tank came loose, or bracket broken. The race was extremely rough, and this caused one of the water pipes to come off. It lost water pressure, so Henk and Brett stopped, inspected the car, bonnet off, looking for a water leak, which the light warning gave them the heads up, but there was no visible water leak. They actually phoned during the race to say, what should we do? And I said, well, as long as the water temperature is 120 or lower, they can continue, but you know, take it easy. So last 30Ks, they managed to finish second to Janiel, who had his first win in quite some time. So Janiel and Dennis taking the honours there in a really good run, despite two punctures and one particularly close to the end, 20k. So I think that gave them a bit of a scare, cause no spare wheel. You know, they'd only had two spares on board, but a really good run.
So dan net om af te sluit, ja, Janiel de Villiers het gewen, tweede was Henk Lategang met sy navigator Brett Cummings, en derde was Johan Hoorn en Werner Hoorn van Malalaan Toyota. Maar net interessant ook, vierde, wat ook derde in die kategorie was van die FIA, was Century Racing se CR6 met Brian Baragwanath en Leonard Kramer. So ons sien uit na die derde ronde.
Ja, dit was lekker propvol program gewees, so lekker om saam met jou te kuier. Volgende week maak ons weer so, maar tot dan.
Hou jou wiele aan die rol.